Часът е 18. Обзорните новини на българското национално Дарик Радио на 11 май, четвъртък, ви представя Михаил Дюзев. Здравейте, дами и господа, следват подробностите. Наказателният съд в Триполи отказа да пусне под гаранция българските медицински сестри и палестинския лекар и насрочи за 13 юни ново заседание по делото. Наказателният съд днес един час се занимава с процедурни въпроси по конституирането на адвокатите на всички страни по делото. Целта на съда е да намери баланса между интересите на либийските деца и интересите на българските медици. Това е справедливостта, каза в края на заседанието съдията Махмуд Хуейса. Информира специалният пратеник на Дарик Радио в Триполи Жени Марчева.
Видимо доволен от първото заседание на наказателния съд в Триполи, адвокат Осман Бизанти заяви, че това е бил най-добрият начин да бъде развита съдебната процедура. Процесът се развива все по-добре, коментира Бизанти. По думите му, делото е отложено за 13 юни заради процедурата по гражданската част на делото. Там трябва да бъдат внесени корекции, уточни либийския защитник. Става въпрос за актуализация на списъка на болните от спин либийски деца, тъй като част от тях вече са починали. Осман Бизанти поиска от съда да освободи под гаранция българските медицински сестри, но искането му бе отхвърлено от съдията. В случая съдът избра да защити интереса на либийското общество и да остави медицинските сестри в затвора, коментира по-късно Осман Бизанти. Медицинската сестра Валентина Сирополо поиска в съдебната зала да бъде представлявана освен от досегашните си защитници и от френски адвокат от международната организация Адвокати без граници. Процедурата по неговото конституиране е в ход, отвърна съдията. В края на заседанието отново Валентина Сирополо поиска от името на всички медицински сестри да им бъде осигурена денонощна медицинска грижа в случай, че те имат нужда от нея. Палестинският лекар Ашраф Хаджуч се оплака на съда, че откакто е затвора след произнасянето на смъртните присъди на 6 май 2004 година, се е чувал със семейството си само веднъж и помоли да му бъдат осигурени условия в затвора Джудейда, такива каквито имат българските медицински сестри. Преди началото на заседанието на журналистите, отразяващи процеса, бяха дадени 5 минути, за да разговарят през решетките с 5 български медицински сестри. На въпроса как приема прогнозата на заместник министъра на външните работи Филим Чушев, че до септември ще се завърнат у дома, Кристияна Вълчева каза, че е чувала много обещания и че не взема тази прогноза на сериозно. Ще бъда сигурна, когато пристигна на летище София, допълни Кристияна. След заседанието в следобедните часове, защитата на българските медици отиде отново в затвора Джудейда, за да обсъди с тях тактиката си по време на заседанието на 13 юни. По думите на адвокатите, сестрите са били окуражени от случилото се днес в съдебната зала. Евгения Марчева, Дарик Радио, Триполи.
Вицепремиерът и министър на външните работи Ивайло Калфин заяви, че не приема спокойно нито една причина за отлагането на делото на българските медицински сестри в Либия. Ивайло Калфин е в Хелзинки и се срещна с финландския външен министър. С още подробности за коментара на министър Калфин за делото в Либия, специалният пратеник на Дарик Вяра Деянова.
Министър Калфин изрази надеждата си, че делото ще започне през месец юни и ще приключи максимално бързо, както е ставало на въпрос по време на разговори между България и либийската страна. Ивайло Калфин съобщи още, че акореното придвижване на делото на българските медицински сестри в Либия е най-добрият вариант за страната ни и допълни, че се надява днешното отлагане на делото да не е по вина на българските защитници. Министър Калфин съобщи още, че ако в следващите месеци протестът срещу българските медици в Либия бъде ускорен, то това до голяма степен ще се дължи на международната подкрепа, която България получава, особено от страна на САЩ и Европейския съюз. Вяра Деянова, Дарик Радио, Хелзинки.
Молебен за здравето и скорошно освобождаване на българските медицински сестри в Либия отслужиха пред либийското посолство в София свещеници от храма Свети Георги. За пореден път там беше и майката на Кристияна Вълчева. Репортаж на Маринела Величкова.
Майката на Кристияна Леля Зорко обаче беше обезверена.
15 години са калила на помощ.
Нямаш ли вяра сега, че нещата могат да тръгнат на по-добро?
Никога. Кадафи не я пуска, защото не са виновни и той се чуди какво да направи. Знам, че му е трудно, ама не му ли е жал за тия 7 неправдани души?
Този оптимизъм, който заместник външния министър изрази, че до септември те ще бъдат свободни, не ти ли дава малко кураж?
Не, те са много изтощени психически.
Какви надежда ще дойде?
Как? Кога? Кога вече?
Имам такова чувство.
Мълцината присъстващи на молебе на граждани бяха заредени с повече оптимизъм.
Вчера се чухме с Здравко, значи има надежда вече и в тях. Значи говорим вече за реален оптимизъм. Не за този 8 годишен оптимизъм, който само говорихме и стоят в затвора. Колкото повече време минава и колкото повече приближава краят, нашата подкрепа трябва да става по-силна.
Съм уверена, че ние пак ще се видим на летището.
Пожелавам най-по-скоро да си гледат.
В обзорните новини на Дарик Радио следват криминални вести. Трима българи са арестувани за контрабанда на огромно количество кокаин, около 600 кг. Те са транспортирали дрогата на борда на яхта в Карибско море и са заловени край бреговете на остров Мартиника, след като са опитали да подпалят яхтата, за да прикрият следите си. Информира Николай Христов.
Яхтата е била под холандски флаг и вероятно е тръгнала от Колумбия за испанското пристанище Коста дел Сол, съобщиха за Дарик Радио източници, пожелали анонимност. Вероятно в случая става дума за контрабанден канал за кокаин, участие в който имат български престъпни групировки в Испания. Според законите на остров Мартиника, четиримата могат да получат присъда до 30 години затвор. Митничарите на Мартиника се усъмнили в яхтата Океански бриз, която в края на април била спуснала котва на острова и издали заповед към патрулиращ кораб на бреговата охрана да я провери. При опита на граничарите да проверят яхтата, българите се опитали да я подпалят, като след това са скочили в морето. Въпреки това, 4-членният екипаж на Океански бриз е арестуван, а след пожара на борда на яхтата са намерени близо 600 кг кокаин. Според запознати, това не е първият опит на българските престъпни групировки в Испания да пренасят наркотици от Латинска Америка за Иберийския полуостров. Преди време испанските власти бяха заловили яхта, натоварена с тонове хашиш. Тогава стана ясно, че пратката е била част от канал за трафик на български престъпни групи в Испания.
Турският бизнесмен Явуз Капаноглу е бил убит по особено жесток начин сутринта в апартамента си в почивна станция Галатея край Долна баня. Тялото му е било открито в банята, завързано с тиксо и с забита ножица в гърлото. Според МВР убийството е набитово отново. Явуз Капаноглу работи от няколко години в България. Той е едноличен собственик на фирмата Аслъхан ЕООД. Дружеството е създадено през ноември 2004 и е регистрирано на адрес в курорта Златни пясъци. Другата фирма на Капаноглу притежава дял от 2% в дружеството Златни пясъци 2000 АД. Турчината инвеститори в района на Долна баня. Информация на Николай Христов. Софийският градски съд отказа да отстрани от длъжност заместник изпълнителния директор на фонд Земеделие Красимир Неделчев. Съдът се мотивира, че обвинението в корупция не е достатъчно конкретно. С подробности Богдана Лазарова.
Делото по искане на Софийска градска прокуратура за отстраняването от длъжност на Красимир Неделчев се гледа при закрити врата по разпореждане на съда заради използвани специални разузнавателни средства. Неделчев е обвинен за три престъпления, че е искал и получавал подкупи в общ размер от 357 000 лева, за да оказва влияние като длъжностно лице. Също и че е извършвал финансови операции с имущество придобито с тези пари. Неделчев не се призна за виновен и коментира, че изнесените в медиите данни са неверни. Мотивите си съдът посочи, че в обвинителния акт не са уточнени лицата, датите и сумите на подкупите, както и за какви услуги му е плащано. Прокурор Джамбазов заяви, че делото е едва от два дни и тепърва ще се установяват тези лица. Проектите по САПАР може и да са редовни, друг въпрос е обаче дали се извършват законосъобразно, посочи той. Прокурорът ще протестира решението на съда. Той уточни, че в Министерство на земеделието ще се уточнява дали е уволнен Неделчев, който според негови данни и днес е на работа. Самият Неделчев заяви, че не е получил заповед за уволнение и ще продължава да работи. Обжалването е на 19 май. Богдана Лазарова, Дарик Радио София.
Европейската сметна палата не признава направени плащания за 64 милиона лева за проекти по програма САПАРД през 2004 година. Това стана ясно на заседание на бюджетната комисия в Народното събрание, което гласува финансовото споразумение по САПАРД за 2005. С подробностите Татьяна Димитрова.
Първоначално естонска одитна фирма е констатирала неправомерното изплащане на 64 милиона лева. Впоследствие данните са били потвърдени от доклада на Европейската сметна палата. От финансовото министерство обясниха пред бюджетната комисия, че парите са били изплатени по финансово споразумение за 2004 година, но преди то да бъде ратифицирано и да влезе в сила. Това е причината да не се признаят за разход. Според запознати, в близките дни изтича срокът, в който докладът на Европейската сметна палата може да бъде обжалван от ръководството на агенция САПАРД. По информация на Дарик е поръчан доклад на независима консултантска компания, с който да аргументираме несъгласието си с европейския одит. Пред бюджетната комисия в Народното събрание Димитър Пейчев, заместник министър на земеделието и председател на мониторинговия комитет по програма САПАРД, заяви, че той не е виждал този доклад. Депутати от дясната опозиция поискаха да се запознаят с одита на естонската фирма, но комисията по бюджет не гласува подобно решение и не стана ясно кой трябва да даде доклада на интересуващите се депутати. От Земеделската комисия има установище, че въпросните 64 милиона лева може да бъдат поети от бюджет. Бюджетната комисия на Народното събрание гласува ратификацията на финансовото споразумение по програма САПАРД за 2005 година.
До 30 юни България трябва да представи пред Европейската комисия актуализиран доклад на междинната оценка по САПАРД. Ако не стане това, могат да бъдат прекъснати плащанията по програмата. Това каза заместник-министърът на земеделието Димитър Пейчев след заседание на мониторинговия комитет по САПАРД. Подробностите от Миглена Георгиева.
Европейската комисия ще бъде информирана за сигналите за злоупотреби със средства по САПАРД от Кай Мортенсен, началник отдел в Главна дирекция земеделие и развитие на селските райони, който участва в заседанието на мониторинговият комитет. Според него правителството взема мерки и сега се очакват резултатите, след което Европейската комисия ще прецени дали да прави собствено разследване. Ако бъдат установени такива нередности, ще бъдат намалени сумите, които страната ни получава по предприсъединителната програма. До сега Европейската комисия е намалявала веднъж финансовата си помощ за България с 9263 евро, тъй като не са били признати направените разходи по два проекта. В единия се е оказало, че доставчикът и купувачът са свързани лица, а в другият е имало семейна свързаност, уточни председателят на Държавен фонд земеделие Асен Друмев. Той уточни, че парите вече са възстановени от получателите. Утре ще бъде открит безплатен телефон 8187-288, на който ще могат да се получават сигнали за допуснати нередности по програма САПАРД.
Докладът на еврокомисарят по разширяването Оли Рен, който ще бъде представен в Европарламента следващия вторник, ще има ултимативен характер. Или България се справя бързо с проблемните области, или остава извън Съюза, докато не го направи. Това мнение изрази пред Дарик Радио Маркус Фербер, лидер на германските депутати в Европейската народна партия, която е най-голямата фракция в Европарламента. Пред Светослав Иванов Фербер заяви, че е запознат с доклада на Европейската комисия, който ще даде ясен сигнал, че Обединена Европа е готова да приеме България от 1 януари 2007, при положение, че страната ни отговори на препоръките, които ще бъдат изключително точно и детайлно формулирани в доклада от 16 май. Междувременно парламентът създаде временна комисия, която в едномесечен срок да установи дали има налице данни за извършено престъпление от лидера на Атака Волен Сидеров и основание да се изпълни искането на главния прокурор за сваляне на имунитета му. Припомням, че Борис Велчев поиска имунитета на Сидеров във връзка с инцидента на магистрала Тракия заради подбуждане към лъжесвидетелстване. Информация на Ива Капкова. Заместник-председателят на НДСВ Николай Свинаров, който и председател на парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред, се обяви против оставката на министъра на вътрешните работи Румен Петков. Част от опозицията в Народното събрание се обяви за оттеглянето на Петков от поста заради липсата на резултати в борбата с организираната престъпност и очакваните остри критики в доклада на Еврокомисията за напредъка на България за членството в Евросъюза. Цялото интервю с Николай Свинаров очаквайте в предаването Денят на Дарек след обзорните новини след 18.30. Матурите ще бъдат въведени най-късно до 2011 година. Това реши Народното събрание с приемането на промените в Закона за народната просвета на второ четене. Припомням, че вчера министърът на образованието Даниел Вълчев заяви, че държавни и зрелостни изпити ще има най-рано от края на 2008 година. С подробности Ива Капкова.
До 2011 година изтича срока, който постановиха депутатите, като записаха в закона изискването държавните зрелостни изпити да започнат да се провеждат не по-късно от 5 години след приемането на Националната програма за развитие на училищното образование и на предучилищното възпитание и подготовка. Програмата се приема от парламента по предложение на Министерския съвет. Следващата седмица в Комисията по образование започва обсъждането и съобщи депутата от НДСВ Татяна Калканова. До въвеждането на матурите средно образование ще се придобива след завършен 12-ти клас. Това ще се удостоверява с диплома за средно образование, която е окончателна и дава право за продължаване на образованието или за професионално обучение. До провеждането на държавните зрелостни изпити, Министерството на образованието и науката ще организира и пробни матури за част от 12-класниците, като оценките от тях няма да влизат в дипломите.
Столичният общински съвет отхвърли две предложения на кмета на София Бойко Борисов. Градският парламент не уволни кмета на район Илинден Георги Савов, срещу когото има гражданско недоволство, а Борисов не е доволен от работата му за решаването на циганския проблем в захарна фабрика. Бившият заместник кмет на район Студентски Калин Стануков остава директор на ВИК София, въпреки оспорването на избора му от столичния кмет. Междувременно съветниците решиха да се даде на концесия Западен парк след провеждане на конкурс. Да заведат съдебно дело срещу вносителите на доклада за отварянето на сметището в Суходол, обмислят от инициативния комитет в квартала. Това казаха за Дарик Радио представители на Суходолското сдружение, което категорично се обявява срещу ново отваряне на сметището. Информации на Ангел Богданов. Гърция признава от днес българските шофьорски книжки, съобщи гръцкият министър на транспорта Михалис Ляпис след работна среща с българския си колега Петър Мутафчиев. Решението вече е публикувано в Държавен вестник и позволява на българските граждани, които трайно пребивават в южната ни съседка, да получат гръцка книжка без изпит, ако имат вече такава в България. Още това лято автобусните превози между двете страни могат да бъдат либерализирани. Сега между България и Гърция пътуват само по две компании, като целта е техния брой да бъде увеличен. Информация на Ралица Василева. Световно известната певица Дженифър Лопес отмени концерта си в София, съобщиха организаторите на шоуто. Лопес се отказва и от гостуванията си в Атина, Солон, Истанбул, Баку, Дубай, Бомбай и Москва. Организаторите на шоуто на Джей Ло в България ще обяснят утре на пресконференция какво налага отмяната на концерта на звездата у нас. Ще бъде обяснено и как всички купили си досега билети за концерта на стадион Васил Левски ще могат да си вземат парите обратно. До момента са продадени 20 000 билета. Марката Дарик Радио беше избрана за супербранд на българския пазар. Гласуването в интернет беше осъществено от независимата британска агенция YouGov, лидер в маркетинговите изследвания в реално време. При гласуването търговските марки са били оценявани от независимо експертно жури на борда на Superbrands България. В програмата на Дарик и синоптичната прогноза. През следващото денонощие облачността ще бъде променлива над западна България до слънчево, но отново на места в другите райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен северен вятър. Максимални температури между 17 и 22 минути. От централното студио на Дарик Радио в София чухте обзорните новини в 18, представени от Михаил Дюзев.